Godt å se dere alle sammen. Jeg ser at dere har hatt en bra sommer alle sammen. Og uansett hvor vi har vært, så har vi alle hatt en varm sommer, kan vi i hvert fall si. Og jeg spesielt glad for å være tilbake, fordi at vi var noen av de noen tusen passasjerene som ble strandet på Rådås her for en uke siden. Og jeg har aldri vært så glad for å komme med på et fly og komme meg hjem, som jeg var da vi endelig letta fra Rådås flyplass etter to døgn. I litt sånn uvissheten og gjort å sove ute på solsenger, og det var liksom ikke nok rom til oss i herberget, og det var rett og slett veldig dramatisk, men det har blitt et veldig godt ferie etterpå da for barna. De synes det var kjempegøy. Så det er godt å se dere, veldig glad for å se dere, spesielt i dag. Jeg heter altså David André Østby og er lovsangspastor her i Frefjordkirken, og skal snakke om et tema som jeg har kalt for «Nærmere enn du tror». Og for noen år siden så var Marianne, kona mi og jeg i Roma. Og mange av dere har sikkert vært i Roma, og noe av det folk reiser til Roma for å se og oppleve, det altså Vatikanet. Og i Vatikanet har det noe de kaller for det Sixtinske kapellet. Og i taket på dette Sixtinske kapellet så er det et takmaleri. Og dere vet sikkert hvem som har malt maleriet. Helt riktig, Michelangelo. Og dette verket, dette takmaleriet, brukte Michelangelo 4 år på å male. Han lå altså 4 år på ryggen og malte oppover i taket. Og når Michelangelo var ferdig med dette kunstverket, så sier han, «Jeg er ingen maler». Tenk å si det! Etter 4 år på ryggen, klart det ikke rart å si det, kanskje etter 4 år på ryggen, og kikken oppover og få maling over deg. Og det er jo som å høre meg selv snakke når jeg har pusset opp et rom hjemme, og jeg oppdager at det er malingflekker på gulvet, og jeg har fått maling på sofaen, og jeg er selvfølgelig mest irriterende å komme borti med penselen oppi dette fine hvite taket, så du også må male taket sammen slengen. Og så sier jeg til kona mi, «Jeg er ingen maler! Dette skal jeg aldri gjøre igjen!» Så Michelangelo, han sa så at «Jeg er ingen maler», han var kanskje ingen maler. Men han var i alle fall en kunstner. Og ikke bare en kunstner, men kunstner av Guds nåde. Og ut av en annen verden. For i et halvt millennium så har altså dette takmaleriet i det Sixtinske kapell talt til oss om Gud, om Guds nærvær, om Guds fravær og Guds lengsel etter samvær med oss. Og der skal vi begynne, men vi begynner først med å be sammen. Takk, gode Gud, for at du er en Gud som er nær oss. Takk for at du er en Gud som er en Gud som er opptatt av oss, lidenskapelig, engasjert i oss. Og vi ber deg for denne dagen, denne gudstjenesten og denne talen. Hjelp meg og gi meg nåde til å tale rett om deg, og gi oss alle åpne ører, så vi kan ta inn det du har å si til hver enkelt av oss. I ditt navn, baby. Amen. Så først, la oss snakke litt om nærvær. Og hvis jeg skal spørre deg, har du følt noen gang i ditt liv at Gud har vært nær? Har det vært en situasjon? Har det vært noe som har skjedd? Har det vært på et sted? Har det vært under bestemte omstendigheter der du har kjent at nå er Gud nær? Og om du har følt at Gud har vært nær, hvordan har det kjentes ut? På hvilket tidspunkt har det skjedd? Under hvilke omstendigheter har det skjedd? Og hvordan føltes det? Og går du i en kirke, så kjenner du sikkert igjen, og dette er litt karikert da, disse to mennesketypene som måtte utgjøre oss. Det er de som kjenner Gud i alt. Har du møtt de som kjenner Gud i alt? Som klatrer opp på en fjelltopp og sier, jeg kom på toppen av fjellet, jeg så utover utsikten, og jeg kjente at Gud var nær. Og jeg satte meg i bilen, og jeg hadde en litt dårlig dag, jeg satt på radioen, og da kom akkurat den sangen som jeg trengte å høre den dagen, og det var en oppmuntring for meg. Gud er nær. Og jeg dro på Storosenteret, og jeg ba om en parkeringsplass, og i det jeg kjørte forbi hovedinngangen, så kjører en bil ut, og jeg får altså den plassen som er nærmest hovedinngangen. Gud, han er nær meg. Og så er det de som sier at ja, jeg klatrer opp på en fjelltopp, og det eneste jeg følte var blodsmak i munnen. Og jeg satt radioen på i bilen, og der var det bare Jørn Hoel og danseband. Og jeg kjørte til Storosenteret og ba om en plass. der var alt fullt. Neste gang tar jeg T-banen. Hvor Gud I mitt liv? Så har vi disse selvfølgelig litt karikerte mennesketypene som lever litt om hverandre, men om du befinner deg I den, den andre kategorien, så vil jeg si at Gud og Guds nærvær så mye mer enn det du føler. Og befinner du deg I den første kategorien, så Gud besigne deg. Det veldig bra. Så vi befinner oss altså I ulike kategorier når det gjelder hvordan vi opplever og føler Guds nærvær. Og av erfaring så har jeg erfart at det ikke betyr så veldig mye hvilken kategori du befinner deg I. I forhold til hvor sterk tro du har, eller hvilket kristent liv du lever. Og jeg har møtt folk som ikke har nesten følt noe som helst hele sitt liv, og som har levd et helt liv som brennende kristne mennesker. Så jeg har møtt mennesker som har følt mye, men som I løpet av livet har mistet troen. Og selvfølgelig også motsatt vei. Min historie at jeg vokste opp I pinsebevegelsen, delvis I denne menigheten, der min pappa var pastor I noen år, og delvis I en del andre menigheter. Og I min oppvekst I pinsebevegelsen, så opplevde jeg at jeg ofte sa at I dag var Gud nær. I kveld så kjentes det godt. Der viste Gud seg. Nå merket jeg det. Og det fint. Jeg tror at Gud nær. Jeg tror Gud nær nå, her, I formiddag. At han kan berøre deg og berøre meg og gjøre noe med vårt liv. Her og nå. I et øyeblikk. Men utfordringen for meg ble at med en sånn holdning at Gud dukker opp på et bestemt sted og på en bestemt måte, her, nå, når stemningen var rett, eller når musikken var god, eller når taleren hadde sånn dirrende stemme som jeg har nå, så ble problemet mitt at jeg opplevde at Guds nærvær kom og gikk med mine følelser. Og jeg tror at Gud kan bruke følelser. Jeg tror Gud spiller på følelser på vår personlige personlighetstype og vår historie. Men dersom vi forventer at Gud kun møter oss på en bestemt måte, at det sånn da han møter deg, så kan vi fort bli skuffet dersom Gud velger å møte oss på en annen måte enn det vi forventer. Det kan altså for oss bli vanskelig å gjenkjenne Gud og gjenkjenne Guds nærvær I de omstendighetene vi står I. Så problemet for meg I oppveksten var at Gud for meg mer eller mindre framstod som et spøkelse, som kom og gikk litt sånn når atmosfæren var rett, og kom og gikk litt sånn når han selv ville. Og tro det eller ei, jeg er ikke den typen som kanskje har de mest følelsesmessige reaksjonene når jeg på et møte. Kanskje ikke den som føler og kjenner aller mest når jeg ber, eller når jeg lovsynger. Og det kanskje overraskende, for jeg lovsangspastor. Jeg burde jo følt veldig mye, ikke sant? Og selvfølgelig har jeg følt, selvfølgelig har jeg opplevd og erfart. Men til daglig så det ikke sånn at jeg går på en gudstjeneste, eller det å være I bønn, eller det å være I lovsang, handler først og fremst om at det gir meg et følelsesmessig kick. For heldigvis altså Guds nærvær mye mer enn kun følelsene våre. For hadde det vært basert på våre følelser, så ville jo Guds nærvær blitt borte. Dersom våre følelser ble borte. Så jeg vil si at mer enn følelser, så altså Guds nærvær et løfte. Og Bibelen altså full av løfter til oss. Og vet du hvilket løfte det flest av? Det flest løfter om Guds nærvær. Bibelen sier at jeg vil være med deg. Jeg vil gå foran deg. Jeg vil stride for deg. Jeg vil være nær deg. Jeg vil lede deg. Og I Bibelen så det få, om kanskje ingen eksempler på at Guds nærvær kommer og går med følelsene våre. Nei, Guds nærvær handler I en bibelsk forstand om Guds løfter. Et løfte om at Gud alle steds nærværende, hvor som helst, når som helst, og for hvem som helst. Guds nærvær altså like naturlig som pusten vår. Hvor mange av oss her inne tenker over at vi puster? Det er livsnødvendig, det er helt nødvendig for at vi skal holde oss i livet. Men selv om pusten er så naturlig og så nødvendig, så er det altså så få av oss som egentlig tenker over at vi puster. Så få av oss at mange til og med går på kurs for å lære å kjenne etter at man puster. Gud er ikke bare skaperen, men Gud er arkitekten, og han er også opprettholderen av vår verden. Og hvis Gud hadde tatt sitt nærvær ut av verden i dette øyeblikket, så hadde verden falt sammen. Dette øyeblikket er kun mulig, fordi Gud er nær, og Guds nærvær i vår verden. Så grunnleggende er Guds nærvær. At vi puster Guds luft, vi går på Guds jord. Vi bruker den stemmen Gud har gitt oss til å tilbe ham. Og hvert åndedrag vi tar er et åndedrag av nåde. Hør hva Paulus sier i Apostlenes gjerninger 17:27-28. Der sier han at han, altså Gud, er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det er i ham vi beveger oss og er til. Så for grekerne som Paulus sa dette til, så var det ikke noe nytt at Gud var allestedsnærværende. Men Paulus sier ikke bare at Gud er overalt. Men Gud sier altså at Gud, han bor i oss. Og det var nytt. Altså denne allestedsnærværende Guden, som nå har tatt bolig og bor i oss. Og Paulus går så langt som å kalle oss for levende templer. Og hva kjennetegnet tempelet, altså det som hadde sitt forbilde fra tempelet i Jerusalem? Jo, det var jo der Gud bodde. Det var der Guds nærvær var manifestert til stede. Det betyr at om vi er levende templer, så tar du og jeg med oss dette nærværet overalt der vi går. Og tenk om jeg, og tenk om du kanskje, hadde forstått og innsett storheten i hva det betyr at Guds nærvær ikke bare er rundt oss, men Guds nærvær er i oss. At vi er levende templer som kan gå rundt på våre arbeidsplasser, i våre familier, i våre hverdagsliv, og være ambassadører for Gud. Det er hans nærvær der vi går. Tenk hvordan det hadde sett ut. Gud, han bor i oss. Og Gud er nærmere enn du tror. Nummer to. Fravær. Hva med de gangene som vi ønsker Guds nærvær, men vi bare opplever Guds fravær? Heller ikke Bibelen, så er Bibelens forfattere fremmed for Guds fravær. David, han skrev salmer som opphøyet Gud, og som proklamerte hans nærvær. Men han klaget også over Guds fravær. Og selv på korset så siterer altså Jesus en av Davids sine salmer, salme 22, og sier: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og David, som i salme 23 skriver: om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du er med meg. For en proklamasjon. Dette er altså David på en, kan vi si, en god dag. Og så er det den samme David som i salme 88 sier: hvorfor støter du meg bort, Herre? Hvorfor skjuler du ansiktet for meg? Ja, for det er jo sånn at når Gud virker fraværende, så er det som om han skjuler seg for oss. At bønnesvarene uteblir, eller følelsene uteblir, eller Guds inngripen i våre liv uteblir. Og fravær oppleves vondt. Det er kanskje noe av det mest såre vi som kristne kan oppleve. At den Gud vi har satt vår lit til, den Gud vi tror på, den Gud vi har satsa livet vårt på, noen ganger virker som han skjuler sitt ansikt for oss. Og særlig de gangene som vi står i en desperat situasjon, der vi virkelig trenger et tegn fra Gud, eller virkelig trenger at han er nær oss. I Michelangelos takmaleri så ser vi en Gud som strekker seg mot oss. Altså, skaperen strekker seg mot skapningen. Og det en liten detalj i dette bildet, så det viktig å få med seg. Det denne lille avstanden, dette lille gapet, kanskje på en fingerspredd, mellom Guds finger og Adams finger. Ser dere det? Det en liten avstand mellom disse to fingrene. Gud, han skapte oss til fellesskap med seg. Og i begynnelsen, når vi leser i begynnelsen av historien, så står det at det var ingen skillelinjer mellom Gud og mennesker. Det var ingenting som skilte skaperens fulle kontakt med sin skapning, men så kom det noe imellom. Det oppstod et gap. Og hør hvordan Bibelen beskriver det som skjedde etter syndefallet. Det står i 1. Mosebok. Da hørte de lyden av Herren Gud, som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Det står lyden av Gud. Jeg tenker, disse tre ordene er Guds nærvær, perfekt oppsummert i tre ord. Lyden av Gud, at Gud var så nær sin skapning, at vi kunne høre lyden av Gud, ikke bare lyden av Gud, men at Gud gikk gjennom hagen. Og for dere som har gått igjennom en hage, vet dere at lyden av å gå gjennom en hage er ikke en sånn høy, bråkete støy. Det mer en sånn sjosj, sjosj. Litt gress som tråkkes ned der, og kanskje en grein som knekker der. Så lyden av at Gud ikke bare går, men han går gjennom en hage, betyr at det var en lav, nesten uhørlig lyd. Så nære var altså Gud sin skapning i begynnelsen. Og så står det videre, og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen. Så Gud hadde skapt dem til fullkomment fellesskap. De hørte lyden av Gud. De hadde gjort noe de visste ikke de skulle gjøre. Og så gjemmer de seg av skam, av redsel kanskje, og de gjemmer seg blant trærne. Så den lyden av nærvær, altså at Gud kommer gående gjennom hagen, ble nå menneskets lyd av nederlag. Nå kommer han. Nå skal han ta oss. Nå skal han skjønne på oss. Nå kommer straffen. Nå kommer reaksjonen. Og den lyden som da før var at Gud kom menneske møte, fikk dem nå til å frykte Guds reaksjon. Og så står det videre. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, hvor er du? Hvor er du? Et rop som har gått gjennom hele menneskets historie. Skaperen som roper på sin skapning. Og jeg ser for meg denne triste filmscenen av en far som går rundt og leter etter et barn han ikke klarer å finne. Som når man mister for eksempel et barn på et stort kjøpesenter og løper desperat rundt. Hvor er hun? Hvor er han? Hvor har de gjemt seg? Spørsmålet er jo, hvorfor ville Gud finne mennesket? For å straffe mennesket? Det lett for oss å tenke at når vi gjorde noe galt, ja, da måtte jo den naturlige reaksjonen fra Gud være at han skulle straffe oss. Som far så har jeg i noen tilfeller tatt meg selv i å kjefte på barna når de har gått seg vill og så blitt funnet igjen. Hvorfor gikk du? Hvorfor sa du ikke fra? Du vet du ikke får lov til å gå ut av hagen. Og så tenker jeg etterkant hver gang, hvorfor kan jeg ikke heller bare ønske deg velkommen hjem? Og si så godt å se deg. Du, husk at ikke du bør gå utenfor hagen. Og jeg skal ikke sette meg selv i Guds sted her. Men jeg tror at Gud ikke først og fremst ville finne mennesket for å gi oss skjønn, men for å gi oss en klem. Altså at Guds ønske var at han ville gi oss en mulighet for å komme fram og ut av buskene og motta hans tilgivelse og gjenopprettelse. Men mannen og kvinnen, de var redde for å ta ansvaret, og i stedet så skyldte de på hverandre. Mannen skyldte på kvinnen, kvinnen skyldte på slangen. Og Gud stenger mennesket ute av hagen. Og vi brukte altså vår frie vilje til å trekke oss tilbake fra Guds nærvær. Og nå oppstod det altså i denne historien et skille og et gap mellom Guds finger og vår finger. Ser du, det var ikke Gud som trakk seg unna, men Gud ropte og lette etter mennesket. Men menneskets reaksjon var at vi i skam, i følelse av nederlag, heller trakk oss bort. Og etter denne dagen så har altså Gud lett etter oss, som har ropt, hvor er du? Det er Guds rop gjennom hele menneskets historie. Det er Guds rop gjennom Jesus på korset. Hvor er du? Jeg er her for å frelse deg, jeg er her for å gjenopprette deg, og jeg er her for å ha kontakt med deg. Og jeg kjenner på meg selv at de gangene jeg kjenner meg skamfull eller har gjort eller sagt noe jeg ikke burde gjøre, så har jeg så alt for ofte lettere for å trekke meg vekk fra Gud enn å nærme meg Gud. Andre ganger så kan Gud bli mer usynlig på sidene av mitt liv, fordi det er så mange andre ting i mitt liv som tar all oppmerksomheten. Husker du Willy? Og det er disse morsomme bøkene der Willy, han gjemmer seg på de utroligste steder. Og det finnes en hel serie bøker som heter «Hvor er Willy?». Og poenget da blir jo selvfølgelig å lete og bla gjennom disse sidene og se hvor er Willy i alle disse detaljrike tegningene. For selv om Willy er til stede i alle tegningene, så er det altså ikke alltid like lett å finne ham. Og det er jo poenget, at hadde det vært for lett, så hadde du blitt ferdig med boka alt for fort, og så hadde du ikke giddet å kjøpe en bok til, ikke sant? Så det er litt vanskelig å finne Willy. Det som gjør det så vanskelig å finne Willy, er jo at Willy, han går i ett med omgivelsene sine. Og i begynnelsen så gjemmer han seg kanskje blant indianere eller store sjødyr. Og her skiller jo Willy seg ganske greit ut. Du ser liksom en type med rød topplue og runde briller blant valer og haier, ikke sant? Og blekkspruter. Men etter hvert som forfatteren har lagd denne boka, mot slutten av boka så blir det vanskeligere. Og helt i de aller siste bildene av Willy, så befinner Willy seg i et rom fullt av Willyer. Det er altså Willyer overalt. Og alle er Willyer, bare det er noen små detaljer som skiller en ekte Willy fra de falske Willyene. Og da er det sånn at når du ser på disse bildene av alle disse Willyene, så kan du altså stå i fare for å se rett på Willy, uten å gjenkjenne at det er han du ser. Han er der, men for deg så framstår han kanskje som usynlig. Og hvis du spør Gud, hvor er Gud? Så kan det jo være at på siden av ditt liv, i mylderet av ting som du og jeg har i våre liv, så kan det være at vi noen ganger ser rett på Gud uten å gjenkjenne at det er han vi ser. Hva om Guds nærvær i ditt liv noen ganger går i ett med omgivelsene dine? At Gud kanskje var nærmere i den situasjonen enn det du egentlig så? At Gud var med i den ubehagelige samtalen uten at du merket det? Eller at Gud var med deg og gikk sammen med deg i den vanskelige perioden i ditt liv, uten at du gjenkjente at det var han som var der? Jeg tror ikke det alltid handler om Gud er der. Jeg tror det handler noen ganger om vi gjenkjenner at han er der. Den amerikanske forfatteren og pastoren John Ortberg sier at hver dag av våre liv er en ny side. Og Gud befinner seg på hver enkelt av dem. Og jeg tror vi noen ganger må ta i bruk hvor er Willy-metoden i våre liv. At vi noen ganger må kikke litt på siden i våre liv, i mylder av det som fyller våre liv, og si, hvor er ikke Willy, men hvor er Gud? At vi må trene øynene våre på å gjenkjenne Gud i våre hverdagsliv. At vi må trene øynene våre på å gjenkjenne Gud i våre omgivelser. Også på de dagene der følelsene er borte. For det er jo på de vanlige dagene, når ikke følelsene er på topp, at vi kanskje trenger Gud aller mest. For jeg tror at Gud er nærmere enn du tror. Siste punkt. Samvær. For noen år siden så var jeg hos frisøren, og alltid like spennende når man er ansatt som pastor, og man skal snakke om hva man jobber med, som man jo alltid gjør når man går til frisøren. Og det fremkaller jo automatisk mange spennende samtaler, og jeg kom i en samtale med denne frisøren om tro, hva hun trodde på, om hun hadde noen bakgrunn fra kirke eller tro i det hele tatt. Og så svarer denne frisøren som jeg har hørt noen, eller flere, har svart. At ja, jeg tror jo at det finnes noe der ute på en måte som på en måte liksom har, liksom, ja, det en kraft kanskje som på en eller annen måte forholder seg til meg liksom på en måte. Ikke sant? Det vanskelig å forklare disse tingene. Og det var en kjempespennende samtale, fordi det var jo fantastisk flott at denne frisøren trodde at det var noe der ute som liksom på en måte var der ute. Og så kunne jeg dele med henne min tro og si at jeg også tror at på en måte det liksom noen der ute som liksom bryr seg om meg liksom på en måte som på en måte. Og at jeg tror dette liksom på en måte har et navn. Og dette en Gud som ikke bare en kosmisk kraft eller en gass der ute. At Gud en personlig Gud som bryr seg om meg. Ikke bare det, men han også har fått et navn og en kropp og tatt bolig iblant oss. Ja, visst har Gud skapt et stort og uforståelig univers. Så uforståelig at forskere mener at, og dette har jeg googlet, så dette sant, forskere mener at det finnes flere stjerner i universet enn det finnes sandkorn på alle verdens sandstrender til sammen. Dette har googlet minst to forskjellige steder, så det må være riktig. Gud har skapt et uforståelig, uendelig univers, men det jo ikke det store. Det store med Gud jo ikke at han stjerneskaper. Det største med Gud jo at han menneskefrelser. Han som altets opphav, han som universets skaper, han som skapte verden bare med et ord og pustet ut millioner av stjerner og brettet ut himmelen som det skulle være et ark. Denne Gud har gjort seg tilgjengelig for deg og meg. Denne Gud har kommet nær, og denne Gud har fått et navn, og det navnet Immanuel. Og det betyr Gud med oss. Jesus har altså tettet gapet som vi så mange ganger befinner oss i som mennesker. Jesus the missing link, og gjennom Jesus så kan vi ha full kontakt med han som har skapt oss. I det gamle testamentet så leser vi en fantastisk fascinerende historie om Jakob. Og Jakob, som noen av dere sikkert kjenner, han hadde lurt både sin far og sin bror og stukket av gårde med førstefødselsretten, som var viktig på denne tiden. Og broren, han skjønte at han var blitt lurt av Jakob, så han setter etter Jakob for å ta livet av ham. Og så står det at mens Jakob på flukt fra sin bror Esau, så kommer Jakob til et sted der han blir natten over. Og han tok en stein, han la den under hodet og sovnet for natten. Og så står det i første Mosebok. Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden. Og toppen av den nådde til himmelen. Og se, Guds engler gikk opp og gikk ned på den. Og når Jakob våkner, så står det at han sa, Gud var her, uten at jeg skjønte det. Gud var her, uten at jeg skjønte det. Og Jakob kaller stedet for Betel. Det var også et sted som ikke hadde noen navn. Det var i midten av, mest sannsynlig midten av ødemarken. Det var et sted som ingen kjente til, visste om, brydde seg noe om. Men Gud var der. Og når Gud var der, så fikk altså dette stedet, in the middle of nowhere, en betydning. Stedet fikk et navn. Betel betyder altså Guds hus. Og Guds nærvær gir et hvert sted. En hver omstendighet eller en hver situation betydning. Når jeg har prøvd å lese denne historien som i uppväxten og som barn og ungdom, så har jeg tenkt at ja, dette jo selvfølgelig en historie om at då skulle Gud gi Jakob en stige så Jakob kunne klatre opp til Gud. Det selvfølgelig en mulig tolkning. Men en annen mulig tolkning jo at dette ikke var en stige der Jakob skulle klatre opp til Gud, men en stige der Gud skulle klatre ned til Jakob. At dette stedet Jakob befant sig ble et møte mellom himmel og jord. Og religion funker jo som sånne stiger opp mot det guddommelige, ikke sant? Nesten uansett hva vi tror på, så handler altså ofte religion om at det er en stige satt opp for oss, og vi må klatre opp denne stigen for å komme oss opp til det guddommelige, for å gjøre oss fortjent til frelse, nirvana, eller hva vi kaller det. Men i stedet for en religion, så sier vi så ofte at den kristne troen er en relasjon. Og jeg tror den er begge deler. Men relasjonen handler jo om at Gud ikke først og fremst ba oss om å komme opp til ham, men han tog på sig menneskelig skikkelse og gikk ned stigen og kom ned til oss. Det gjør kristen tro til noe mer enn en religion. Det gjør kristen tro til en relasjon. Gud lengter etter samvær med oss. Filosofen Dallas Willard har sagt at poenget er ikke å få folk til himmelen, men å få himmelen til folk. Gud er altså ikke bare nær oss, men Gud har gjort alt han kan for å strekke seg imot oss, for å ha samvær med oss. For Gud er nærmere enn du tror. Til slutt, i Michelangelos vakre takmaleri, så ser det altså ut som om Gud spenner hver muskel i kroppen for å komme nær Adam. Gud strekker ut sin finger, og ser vi at Adam han liksom ligger der litt sånn nonchalant og gir sin finger tilbake. Litt sånn, whatever. Gud gjør altså et forsøk på å komme i kontakt med deg og meg. For i Bibelen så handler det ikke så mye om vår lengsel etter Gud, men det handler mer om Guds lengsel etter oss. Det er så lett for oss å bruke disse stigene og prøve å oppnå noe overfor Gud. Men vit det at Guds lengsel først og fremst er etter deg og etter meg. Himmelen altså som strekker hver muskel for å komme i berøring med deg og ditt liv. En Gud som roper på deg, hvor er du? Og som kaller oss ut av buskene. Føler du at Gud er nær? Føler du at Gud er nær i ditt liv nå? Heldigvis. Så tror jeg ikke det betyr så mye om ditt svar er ja eller nei på det spørsmålet. Jeg tror ikke det forandrer Gud, det forandrer ikke Guds omsorg for deg, og det forandrer heller ikke Guds nærvær til deg. For Guds nærvær avhenger ikke heldigvis av dine og mine følelser. For en Gud styrt av mine følelser vil være en ganske liten Gud. Følelsene er definitivt en viktig del av vår tro. En viktig del av det å være menneske. Jeg snakker ikke om en følelsesløshet. Men noen ganger så kan også følelsene bli vår Gud. Så la oss heller tilbe Gud som den han er, for hva han har gjort, og ikke først og fremst for hvordan han føles, for himlen har strukket seg ut mot oss, og Gud har tettet gapet, og Gud er nærmere enn du tror. Vi skal høre en solosang som heter Nærmere, og som handler om dette mysteriet, om en Gud som har gjort seg tilgjengelig for oss, men at vi ikke alltid ser, forstår bredden, dybden og høyden av hvem han er.